sun goes down on my side of town. That lonesome feeling comes to my door, and the whole world turns blue.
9:06 dira, solasaldian jarraitzen dugu Javier Arrieta, Iñigo Aduriz eta Ainhoa Etxeidirekin, eta gonbidatu dugu gaurko faktoriara Juan Ramon Apez Etxea, Garen enpresario elkarteko ordezkaria, enpresa txiki eta ertainetako kideak biltzen ditu batipat Garenek. Apez Etxea jauna, egunon.
Egunon.
Garen, Gipuzkoako erresidentzietako lanitzarmena negoziatzen duen mailan dago. Aurre akordioa lortu zenuten elarekin, hori da guri iritsi zitzaiguna, akordio hori blokeatuta dago ordea, elaren arabera, Gipuzkoako aldundiak ezpaitu bere gain hartu itunak eskatuko lukeen finantziaketa. Zein da Garenen ikuspegia? Edo noraino esan dezake Garenek?
Bai. Bueno, ez da, segurazki arrasi izango ulertzea ze gertatzen ari denez, guretzat ere neko zaila da ulertzea, orduan kanpotikan ikusiz oraindikan zailagoa da. Baina Garen bezala ziurtatu dezakegu eta beste patronalan batekin ere hitz egin dugunean, baton batek egin baldin badu akordion bat izan du da mailaz kanpora eta beste patronalekin kontatu gabe. Hori bai esan dezakegula, Beste patronalak...
Ez da horta Garen ez dago, era horretako akordio batera bildu.
Ez dago, eta nire ziurtatu diate. Bai. Beste patronalare, lares da dagoena hor ere ziurtatu digute, beraiek ez dutela hitz egin ere elarekin. Uh-huh. Eta elak suposatzen da, eta hala ematen du, esan dutenez eta bata beste, beste bi patronala, gehiena egiten dutena maien behintzat Adegi eta Matia 2020, hoiekin ematen du egin dutela akordio bat edo hori esaten dute. Ze gertatzen da, egia da, elak gero esan dula akordio hori edo aurre akordio hori aldundiak argi berdea mandiola. Eta handikan bi egunera enteratu ginenean eta Maite Peña berak deitu ondorean argiratu zen, aldundiak ez dula onartu ezer. Bakar-bakarra, jaso dula proposamena bat eman diotena eskutan, eta ikusi dutela hortikan ateratzen ziren kostuak ezin zirela onartu.
Orduan, ela gaizki ulertu zuen?
Edo baton batek gauzak gaizki egin ditu. Zergatik, ez da normala, akordio batzuk egitea edo esatea egin dituztela onartuz bezala, eta gainera, enpresak ez jakitea ezer ere. Guk dakiunaz, enpresak ere kanporan gelditu dira, ez dute zer jakin, eta baton batek gauzak edo egin ditu atzetik, edo gauzak gaizki egin ditu.
Egin dituzte atzetik hortaz, egin badituzte, sindikatuak eta patronal nagusia izan litekenak, eta gero akordio hori aldundiaren eskutara iritsi denean, aldundiak esan du, ez dago finantziaziorik horretarako.
Hori da.
Ze irtenbide ikusten diozu zuek auziari? Berriz negoziatu beharko duzue, elarekin egindako aurreakordio hori?
Guk lehendabiziko egunetikan postura bat eukidugu. Normala da, baita esan behar da, mailetik kanpora kontaktuak izatea eta pixkat ikustea ze irtenbide izaten den, hori oso normala da, eta hori oso ongi ikusten dugu gainea. Beti egin izan dugu, nik urte askotan egin dut, eta ala, gauza horiek sindikatuan artean ere onartzen dira. Orain, ez dena normala eta hau ez da sekulan pasatu, nik dakien ez behintzat eta nik negoziaketan ja 25 urte baditut, ez dut sekulan ikusi sindikato bat mailetik kanpora joatea, mailetik kanpora negoziatu eta ez eseri nahi izatea mailan. Irtera oso zaila zerratikan sindikato batek eta gehiena daukanak gainea, ez baldin bada eseritzen mailan. Beste sindikatuekin ez baldin badu kontatzen ere. Beste patronalakin ere ez du kontatzen. Gainea, esaten du aurre akordio bat dagoela. Eta gainera ez, blokeatua dagoela. Nahiko da hori dena ikustea, panorama hori dena ikustea, batek pensatzeko irtera oso zaila, eta seguru aski, desde luego, hitzarmen bat lortzeko, orokorra lortzeko, nik esango nuke ezinezkoa dela.
Irtenbidea hortaz, etortzezkotaz, etorri beharko luke, ela sindikatua, azteko maian eseritzetik.
Hombre, hori da normalana, ezin dena da kanpotik demo guzien egon, eta maiara ekarri gabe bere proposamenak, eta entzun gabe guk zer jarri ditugun maian. Orduan, ez dakit ze pensatzen
dute. Noraino daude enpresarioen elkarteak, esango dugu, sindikatuen eskakizunetan amore emateko prest?
Bueno, nik uste egin dugula saio bat eta proposamena bat mailan egin dugu. Errekuperatzeko azkeneko hiru urtetako IPC-ak eskaini dugu. Eskaini dugu baita ere beste hiru urtetan IPC hau mantentzea soldatatan. Eskaini dugu antzinetasuna eta festibuak eta igandeak ordaintzeko nahiko goitik gainea. Eta ez hori bakarra, gainera eskaini dugu lan orduak murriztea beste ja 40 ordu. Eta pentsatuz, hitzarmen honek dauzkala 1582 ordu. Eta kentzen baldin badugu horreri beste 70 ordu, pues pentsatu nola dagoen. Baldintza hitzarmen hontan ematen du txarrak bezera direla, esaten nahi dira demuguzian ez direla onak, hombre, nik ez nuke esan komunduko benak diela, baino bai, estatu mailan dagoen hitzarmenaren konparaketa horrekin, hobenak direla bai. Eta orain dela urte batzuk egin zen lehendabiziko hitzarmena 2005-ean, horitzen baldin mana izongi, eta orduan izugarrizko hitzarmena izan du zen, eta jarraitu du, eta gaurko egunean ez dauka ez Bizkaiak, ez Arabak, eta ez estatu guztiak olako hitzarmenarik. Orduan, esatun dutenean, bretxa dagoela, ez dakize, prekaritatea dagoela. Hori ez da, ez da ongi esana, hori ez da egia. Mejoratu dira.
Ez da egia prekaritateak emakume aurpegia duela, eta gatazka honek esate baterako hori azalerazten duela?
Ez da horrela zerratik, hori dena kontesto batean ikusi, bar da, ez bakarra esan prekaritatea dagoela, baino non dago. Eta orain dela 10 urte baldin bazegoen gaur mejoratu direnean gauzak zergatik ganez. Osea, zergatik ganez da esaten mejoratu direna. Nik uste dut hitzarmena nahiko dexentea dela, ez dela bate txarra eta holako baldintzak ez daukate beste hitzarmenetan,
Ikuskizun dago azkenean Pedro Sánchezen gobernuak Rajoyren garaiko lan erreforma aldatzeko errege dekretu onartuko duen, garenen ikuspegitik zer aldaketa egin beharko lirateke lan araudian?
Hombre, nik uste markatu. Aldaketa desienteak egin beharko litzak eta oso sakonak gainea. Baina lehendabiziko guzti eta esaten den harremanetako aldaketa leno Rajoyek egin zuen bezala erreformakin eman indarra hitzarmen estatalari kendu provintziko edo sektorialak azpitik daudenai eta gaina hortaz aparte enpresa batzuen hitzarmena indarra gehiago eman oraindikan horrek ze jarri du azkenean ikusi dunez zerratia ikusita denak badakigu ze gertatzen den baina ikusi dugunez da soldatak jetxi egin direla, langilean kapazitatea dirualdetik jetxi egin dela, baita ere, nik uste sentidu horretan, Sánchezek proposatzen duna da, pixkat bueltatzea lehengo situazio horretara. Hitzarmenak, sektoriala hitzarmenak, izan behar dute indarra gehiago, estatalak baino, berago daudelakoz, enpresakoak ere minimo batzuk bete barko ditu eta sektorialak markatu bar ditu minimo hoiek eta hortaz aparte nik uste dut badirela kontratazio aldetikan eta prekariadeaz hitz egiten denean nik uste hasi bar direla ja kontratu motak eta pixat begiratzen formakuntzako kontratuak praktikako kontratuak horiek denak nire ustez sobra daude
garen 2015 eratu zen bide batez momentu honetan adegik zenbat enpresario ordezkatzen ditu eta garenek zenbat, Gipuzkoan?
Bueno, hori esan dezaket seguro adegi zer dauzkan, zerratean egon du nahi zoite iru urte adeginaz. Eta orduan, orain dela sortu zenean adegi, 2700 enpresa ordezkatzen zituen. Eta momentu honetan ez da milara iristen. Egia da, eta esan behar da, patronala oso serioa, eta baita ere, pues, langile gehienak dituenak, enpresa hundienak ere, eta ikusi besterik ez dago. Nik sekulan ez dut zer esango adien kontra, zergatekan nik uste dut adegi bat behar dela, eta baino baita ere esan behar duguna da, gu iritsi gehala, nola esan honetzeko, betetzea beste utxuna bat, beraiek ez daukatena. Ez gara kompetentzi bat. Eta ez dugu sekulan jo kompetentzi bat bezala garen. Ez gara hortarako sortu. Baina nik uste batzuk daukatela buruan hortako sortu gehala, eta nahi dute monopolio horretan bizi, ez leku bat utzi beste batzuei.
Ze utxune betetzera zetorren garen, eta zenbat enpresa ordezkatzen ditu momentu honetan?
Ara, garen Euskadi mailakoa da, ez da Gipuzko mailakoa. Eta Euskadi maila 4.000 eta gehiago enpresa ordezkatzen ditugu guk. Momentu honetan...
Eta Gipuzkoan?
Gipuzkoan erdia baino gehiago.
2000-tik gora?
Bai. Horrek ez du esan nahi, ezer haundiagoak eta bat abeste, ezer de gure enpresak normalen oso txekiak dira. Autonomak ere baditu, autonomak zegertatzen batzutan baditu, ez de langileak, bezetan ez, hor gaude, baino guk eman adidugu leku bat egoteko eta gero bestatetikan garenek, garen sortu denean, gainea enpresari ematen diote aukera sartzeko kosterik gabe, eta hola, eta badakigu pues, kosteak asko egiten dutela gaur egunean. Eta hala ere, badakigu oso zaila gaudela elkartetan sartzea, jendeak ez du sinisten gehiegi, hori ere badago balorean falta eta gure kulpaz, segur aski, gauzak ez ditugulako zongiekin. Baina egia da, baloren falta eta elkartean sinisgarri hori falta dela.
Ze utxune betetzera?
Bai, a ber, nik uste enpresari txikiek behar dutela elkarte bat defendatzen duena bere interesak. Momentu honetan adegi batek edo konfebas batek eta ikusten ari gian bezala, gehiago defendatzen ari da bere enpresa hundien interesak, nahiko da ikustea nola dauden bere konsejuak eta juntak eta nola dauden eginak, eta sentido horretan nik uste gu etorri gala utxun hori betetzea. Bueno,
2015 eratu zen esan bezala garen, hasieratik esan zen duten aitortu egin behartzela ELAk eta LABek Euskal Herrian duten ordezkaritza eta hemengo negoziazio kolektiboa hobetsi beharko litzatekeela, lehen hitz egiten genuenaren aritik. Jaularitzak, Confebasketek eta UGT eta Komisiones Obreras Sindikatuek eratu dute elkarrezketa sozialeko maila. Mai horren bileratan parte hartzeko eskatuko du garenek esate baterako?
Bai, eskatuko dugu eta gainera egin duten legeak ez du baztertzen gainea posibilitate hori. Hitz egin dugu gobernuakin horretaz eta esan digute, normalean eta bueno, gauzak dauden bezala momentu honetan, pues Confebaskekin kontatzen duela igual gehiago, ez? Baina bueno, gauza batzutan ere gurekin ere kontatu dezakela eta bueno, deialdiak egingo ditula ikusiz. Baina hemen esan behar dena gauza bat eta esan duzuna da ELAk eta LABek. Baina ELA eta LAB ez dira maila horretan egongo. Eta esan dute ez daudela egongo. Ez zauten ados akordio horrekin. Eta hala ere, atera da urrea, eta hor bakarra Komisiones eta UGT eta Confebas gobernuakin egongo dira. Beste kontraesana da bada, ez? Zergatik eginda maila bat horrelakoa, jakinta, sindikatu gehienezkakoak ez daudela egongo hor. Ez dakigu.
Baina hala ere, erren ikusten duzun mai horretan parte hartzeko prest zaude.
Bai, dudarik gabe. Nik uste dut gainera gure aportazioak eta enpresa txikien ikuspena agertzeko prest gaudela eta nik uste gure esperientziak eta baliotsuak izan behar dutela.
Gipuzkoan adegik behin baino gehiagotan egin dio uko zuek barruan hartuko zaituen negoziazio mai batean parte hartzeari. Azkenean edo azkeneko gorabehera nahi baldin bada Gipuzkoako arte grafikoen hitzarmeneko mailak izan du, ze konponbide izan dezake auzi horrek?
Bueno, lehendabiziko gauza esan behar da, adegik planteatzen duenean horrelako gauza bat, bere deretxon dagola, eta lege barruan daudela eskatzeko, eta guk hori onartzen dugu. Orain, ezin dena da gauza batzutako eskatu, eta bestetako egon beti bezala. beraiek daukatenean, bakarrik daudenean, ez dute bere representatibidea jartzen, ordezkaritza jartzen mailan gainean, esan ez guk hainbeste daukagu. Eta beste patronalak egondu direnean konstruzioan edo beste merkataritzan edo hoiekin betikoakin federazioekin dela beste hoiekin ez dute sekulan zalantzan jarri ordezkaritza hori. Baina gu sartu geenean, ez dakite beldurra eman digun edo ze gertatu den hor, baina orduan bai arazoa jartzen nahi dela. Zerratekan orain arte egiten zena da sindikatuek eta patronalak onartzen zuten beraien artekoa, eta etzen demostratu beharrikan ezer, zergatikan kontuan hartu, ez da hola objektiboki, ezer jarritan legez, zer egin behar den eta nola egin behar den. Orduan, orain arte, estatu guzien, ez da hemen bakarra, eginduna da sindikatuen artean eta patronal artean, onartu duten prozedura.
Elkarrezketa sozialeko mailan parte hartzeko aukera izatera, ze puntu eramango zenituzkete bertara?
Hombre, nik uste, maila soziala bat ez da legeak sortzeko edo normak sortzeko. Hortikan gero joan behar dute, edo hitzarmen batea, edo joan behar dute gobernura legeak ateratzeko, edo zorre baita horrela. Hori da, maila bat, bueno, pixketa adostatzeko posturak. Baina, lehendabiziko gauza egin behar dena da, itze egin behar da hitzarmenetaz, baina egitan, zerretekan momentu honetan, elaberare jokua egiten ari da patronalari. Ez dute nahi patronala berak konbenioak izatera, hitzarmenak izatera, eta sindikatuak badaude beste ikuspuntu batekin, baina azkenean lekubrera iristen dira, ez dute konbenioarik nahi. Pentsatu dezakegun Gipuzkoa baten metalako hitzarmena. Aspalditikan gelditua dago. Zinek deitu du maila hori? Inork. Baina patronalari etzaio interesatzen. Baina eske oso arraroa da sindikato gehienezkoa daukanari etzaio bate interesatzen ere. Orduan hori berreskuratu behar da. Eta gero prekarietatez hitz egin behar da, kontratuan motak, ze kontratuak egin behar diren. Eta gero beste goza bat oso importantean ikuste dut. Eta jarri behar dela mailan gainean soldata minimo bat langileentzat.
Soldata minimo bat.
Bai.
Soldata minimo hori badauka erreferentziarik garenek esate baterako, zein beharko luke?
Bai, egin behar dena da hitzarmena guziak hartu, indarran daudenak, atera ponderatu pixka bat, eta hortikan atera behar du erdiko bat. Baina hau egongo litzake 1.000-1.200 euron inguruan minimoa.
1.000-1.200. Zebeketik eskaera egin zioten Jaurlaritzari kontratazio publikoetan hemengo enpresei plus bat eman diezaion. Ez da auzi hori aipatzen duen lehen aldia bide batez Zebekek, zure ustez posible da?
Ez da posible zergatian legez kanpora dagoelako. Ez da nere naia edo ez da posible eta punto gertatzen dena da Zebekeri interesan zaio momentu honetan bere enpresa hundieri ematea erantzuna bat esan ez ara eskaera hau egin dugu eta emanez bezala irudi bat esan ez hortan dagoela baino badakite legez ezin dela egin. Orduan, eskatzea gauza bat alperrik, pues demora galtzea da.
Krisi urteetan enpresa txiki eta ertainek izan zuten eragozpen handienetakoa finantziaketarena izan zen. Bai. Nola daude gaur egun enpresak arlo horretatik beste atzeraldi bat etorriko balitz? Hori da neurri handi batean finantza mundutik eta baita ere ekonomia arduradunek esaten digutena eta?
Bueno, gauza bat esan behar da. Hemen beti enpresa handiekin ari gea traktoriak direlako, eta beste, baino kontuan euki euneko 85 enpresa, enpresa txikiak direla. Eta enpresa txiki horiek bultzatu dute Euskadi. Ez dute enpresa handiak bultzatu. Langile gehienak hor daude. Badakit diruan ondagoen, badakit indarran ondagoen, baina enpresa txikiak mantendu dira. Batzuk izten dira, beste baino hor, bere lanakin, eta enpresa txikiak hor mantentzen dira, eta horiek eusten dute. Eta seguridadea dago enpresa txikietan aurrera egiteko gauzari. Enpresa handiak ikusi da orain bertan edozein gauzekin Araban gertatu dena Mercedesekin araberan, ez? Zerbait gertatzen da, ateratzen da gobernutikan, pues kasu honetan Arantxa Tapia bat esanez diesela kendu egin bar dela ez dakiz, eta arazo ekarri dun. ja 500 gehiago langile kanpora. Orain pixkat berreskuratu dute berriz hori, ez? Baina esan nahi duena da enpresa handiak aukera daukatela zentroak itxi, enpresa bat itxi hemen Euskadin adibidez, joaten dira Madridera edo joaten dira Alemanira, eh? Baina hemengo enpresa txikek hemen jarraitzen dute eta horri eutsi bertzaio.
Konforme, ba, Juan Ramon Apezetxea, garen enpresaio elkarteko idazkari nagusi, eskerrik asko gaur, euskadi irratian gurekin izateagatik.
Zueri, mila
esker. Iragarkintzat arte txiki bat.